подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаниям. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центром. Выники этих опытаний сейчас довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно эти опытания, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие сейчас есть в Беларуси, какие сейчас есть в России. Вогуле, ці можна аперовать, можете, можно спосылаться на даденные подобных опытаний, ці не есть яны по сутности фейком, ці не есть яны неадекватные с причины, ну, с пэўных причин. Евген, насколько я ведаю, вы лечите, что менавіта так и есть, что нельга. Сформулюйте, калі ласка, чем полагают ваши перечине, чему вы лечите, что это вот, что это все лухта, так, грубо
кажучи. Ну, по-перше, я бы не сказал, конечно, что это все лухта, единое что. Треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, навод у параўнанням з тым, што, напрыклад, было ў Беларусі да 20-го году, што трэба пісаць вялікімі літарамі папярэджанне, што да гэтых лічбаў трэба ставіцца вельмі-вельмі асцярожна і, скажам, не будаваць на іх такія катэгарычныя і далёка ідучыя высновы. Чаму я так думаю? Таму што, ну вось, калі ўзяць цяперашнюю сітуацыю, мы не будзем браць Беларусь, так вы, Юры, прапанавалі расійскую сітуацыю. Сёння таксама апублікаваны ў Расіі вынікі пытання, падаецца, Russian Field праводзіла. І там даволі добра распісана, чаму да вынікаў гэтага пытання трэба ставіцца, ну, крайне асцярожна, калі, скажам, не з падазрэннем. Бо вельмі шмат людзей з'ехала, вельмі шмат адмову. Ну, знову кого-то уявіце, так? До вас звертаюцца незнаёмыя людзі з просьбай адказаць на пытанне. Тут людзі падсаджваюцца і за меншае. За колер карпетаў, за там комент у сацыяльных сеціях. А тут у іх просяць адказаць на пытанне на конт той палітыкі, якую, напрыклад, праводзіць беларускі рэжым. Вяртаемся да Беларусі. Ось колькі ў Беларусі цяпер людзей адмовіцца гэта рабіць? Раней было, памятаю яшчэ да 20-го года, калі мы прысутнічалі на прэзентацыях сацыялагічных апытанак, агучвалі так лічбы 40-45% адмову ад удзелу ў апытанні. Цяпер, калі, памятаю, таго ж Андрэя Вардамацкага запыталі наконт, колькі цяпер адмоваў, ён скапіўся за галаву і, власна кажучы, каб жаху, я так разумею, не выклікаць, не адказаў на гэтае пытанне. То бок, само вось гэтае пытанне, яно будуецца на меркаванні вельмі абмежаванага кола людзей. І хто гэтыя людзі, казаць вельмі складана. Потым, яшчэ адзін момант, гэта праца ў полі, вось метадалогія сама, так, апытання. Хто працуе ў полі? Раней, зноўку, до 20-го года ў Беларусі гэта было праблемай, бо, як усе ведаюць, у нас забаронены былі гэтыя самыя апытанкі, ну і цяпер таксама засталіся. І поле было працаваць вельмі цяжка, бо любы неасцярожны крок, і, власна кажучы, ты ўжо там паследствам ходзіш. Цяпер яшчэ горай. І, скажам, сыходзіць зусім у віртуальную прастору, так само методологично, ну, скажем, ну, не бездокорно. Бо як можна, па-першае, вось пункт угледжання таго, каго апытваюць. Давай звяртаецца нехта незнаёмы, там, не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтыя, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытання. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ухваляе грамадства, а тое, што ухваляе дзяржава, і вам за гэта не праляціць. Гэта першае. Другое, той, хто праводзіць пытанне, і ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячы персоны. Ну, ён жа не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, власна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць вось працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкет убраў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так.
Добра, тады, як бы мовіць, дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Генадзь, вам слова па тых пунктах, вот, які выклаў Евген.
Гаспадар Евген, дзякуй. Грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так? Але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах. Гэта праблемы, якія істотная для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя. Але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку, так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што ўмовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, пры тым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрнае пытанне. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў. Так? Мой спадар Вардамацкі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну, ось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочу, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі. Хаця я ведаю, што на ось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржу установах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога ніякага ўдзела не прымалі. І людзі прымаюць. Ось. Зразумела, што...
А я вас все-таки, я вас перепыню і попрошу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Давайте, тут, што всем запісана. Ну.
Евгена, ну, мне здаецца, што гэта ён ўжывае вот, вот этот аргумент. Многія, акрамя яго, што з яго такі? Концлягеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлягеры, вы... Опытываючи людей, доведаетесь только про их страх перед начальством концлагеря. Ну, так, коли грубо. Евген это сформулировал крыху иначе, але сутность такое, что умовы, что в Беларуси, что в России, жестких, репрессивных, авторитарных державах, где за слово могут человека просто посадить, это опытание неадекватное. Вот так я зразумел его думку и многих инших. Вы с этим не сгодны? Вы
зразумели? Адзінае, што ўдакладню, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які...
Цэнтральны. Так, да, гэта цэнтральны.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг, палітыка, палітычнай партыі і так далей, вельмі складана. Таму што такія вось лабавыя пытанні, Ты за Лукашэнку ці супраць? Ты за Пуціна ці супраць? Разумела, што такога кшталта пытанне не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важна, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых такіх пытаннячкаў. Так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен, называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, там таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, Яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта проста максімальна жорстка. Але вось менавіта, каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба проста не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне прагаласавалі б вот так. Зразумела, што тут Людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя на іншыя дадзеныя пра менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш носяк сцолах адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць. Зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна, але акуратна і прафесійна. Плюс, вы таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не бегалі за адной канкрэтнай лічбай, і не робили клікбейтних, ладно, хай роблять, але хоча б одразу розберіться. Не можете самі розібратися, спитайте у тих, хто може. Ось у чим так само є ще одна проблема. Так, я вибачаюся, нічто. А у кого проблема? У мене, певно, да?
Я Геннадь, як об этом у нас не був обмін монологами, у мене от питання до Євгена, да, вот этой, вот этого все-таки аргументи, що люди бояться, люди, так би мовити, ні, нічого не можуть сказати, але от ми глядим лічби, ну, умовно кажучи, там, я не знаю, Chatham House. Яны якраз задавалі одно з самых таких сензітивних питань, що от якби, кого ви хочете бачити президентом? Лукашенко там, здається, каля 25. Ну, окей, може бути, так сказати, всі схлусі. Но Бабарика, так само прикладно стільки ж, 25-28, там 10% за Тихановську. Отказують люди, білорусі, з Білорусі.
Я ось тому і казав про проблеми поля.
Стоїть іде розмова, пробачте. Ці от так само дадені, ну, от, свежие, так сказать, там, Вардамасского, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House. 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Юген,
а ви, Юрій, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? А що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка міркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує.
А 47%, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут і розстріляють, видать, ні?
Ну, знову, коли поглядіть на ту позицію, яка, не скажу, що займається, яка демонструється від того режиму, який тепер панує у Білорусі, гэты адказ на питання так само не виглядає вельми ризикованим. Інша справа. Я знову хотів би звернути увагу на гэты момент. Сам ненавижу різні теорії змовов, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывает, яны, скажем так, отказывают манипулятивно. Но умовно, сярод тех, кто, скажем, 90% отмовились отказывать на питание, погодились 10%. Кто это 10%? Скажем, на этих самых онлайн-платформах для питанков. Там же регіструються, власне кажучи, там не усе зарегістровані, там тільки люди, які зарегістровані, можуть удзельнічаць у адказі на гэтае питання, там навіть некі гроші падаюць, платяць. Ось, і хто там стаіць, знову, Геннадь, я з радостю послухаю ось ваш аргумент, бо мене гэта, ну, крышечку так непакоїць. Знову, вельмі так нагадывае тэорыю змовы. Но, тем не менее, давайте теоретично допустим и такую махчимость. Бо социология – это все ж таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадь, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больше-меньше ведают, как працует, скажем, опытание так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах яны отбираются. Ти, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он, выбирая номеры, там вогуле как бы чистая выпадковость классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю в социологии, так само есть спречки, терепрезентативные я онлайн-опытание. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастероги Евгена.
Саправды, есть достатковая колькость механизмов, ці методи, як гэта питання вирішаються, у тим ліку і про запитання про сіціо. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панэльных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны, там падаецца, ці то ў 50-х, 60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыя вымярэнняў. Там таксама карыстаюцца вось такім панэльным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльныя, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, І даследаванне можа ісці шмат, і людзі заўсёды розныя, і гэтак
далей. А як высвятляецца вот то пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек можа напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, які ў Менску жыве, напрыклад. Ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Тэарэтычна, ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і гэтак далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам, і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там, ось, можна па-розна, я не ведаю, якой канторы як, у свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так, калі адразу пробіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць. Ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мо нават больш захапляльна, чым я. То бок, я пра што? Ёсць метады кантролю. Адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а у мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну, вот мы зараз чуем ад вельмі многіх что белорусы значно меньше подтримливают войну, чем российцы. Российцы вот як-не-як, так, там есть певная меньшесть, так сказать, але тем не меньше, вот большесть их подтримливают, а белорусы нет. Это говорит Тихановская, говорит на официальных, так сказать, встречах, говорит украинские политики, говорит заходние политики, да, что и причем на базе этой тезы будуется конкретная политика, скажем, визовая политика, вот частково на этой подставе, на подставе этой тезы, Ну, вот, скажем, для российцев как бы закрыли в Европе этот режим, полегче на визу, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто правды не говорит. Так нельзя тогда говорить. Это как бы, коли политики лечат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводит, то отсюда выникает, что они как бы не имеют морального права сказать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев, ставленные до войны, так или нет.
Значит, ну, знову, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали, выключно опираючись на социологичные данные. Потом, я, власно, про это и кажу. Что социология это отсутность неких конкретных даденных, ти скажем, даденные, якія не выклікаюць давер, чаму уласна у тым же інтэрнэце, у Фейсбуку так і ўзнікаюць вось гэтыя пытанні да вынікаў апытанак. Таму што людзі чытаюць вынікі, глядзяць на сваё асяроддзе, там можна шмат казаць пра бурбалкі і ўсё гэта, у якіх кожны чалавек знаходзіцца, но ўсё роўна ён бачыць відавочную розніцу, ось гэту супярэчнасць паміж тымі лічбамі, якія яму прыводзяць, і якія ён, скажам так, фармулюе для сабе, сыходзячы са свайго атачэння. Дарэчы, учора я яшчэ не атрымаў ад вас запрашэння. Я звязаўся з некалькімі людзьмі ў Беларусі, і, ну, ось, гэтая публікацыя дакладу Вардамацкага на кангрэсе, якая прайшла на свабодзе, я па гэтым лічбам задаў пытанне людзям. Я, канешне, Геннадзь, выбачаюсь, не сацыёлаг, таму у мяне метадалогія кульгая, калі ўвогуле, скажам так, пра яе можна казаць. Я ў лоб задаваў пытанне, вось там... Ці змяніўся настрой вашага атачэння? А, гэта падаецца нават у сацыялогіі завецца, як там, не прыжыктёрскі, а нешта такое пытанне.
Пілатажнае. Пілатажнае даследванне.
Вось, то бок не пра гэтага у лоб чалавека, якога пытваеш, а пра ягонае атачэнне. Ну, так я атрымаў адказы, што ды не. Прычым там здзіўленне было такое шчырае, што а што змянілася?
А сколько вы пыталі людзей?
Я апытываў, што ці сапраўды ў Беларусі змяняюцца настроі і пачынаюць з'яўляцца больш людзей, якія падтрымліваюць Расію ў гэтым канфлікце. Ось, і людзі, ну, яны зноўку, яны ж глядзяць на свае вось гэтыя бурбалкі і кажуць, што не. Но, з іншага боку, у мяне даволі так, ну, шырокае кола па сацыяльных групах, калі глядзець, людзей, з якімі я магу паабшацца.
А па палітычных поглядах?
Ведаеце, ну, вось тых, хто належыць да тых 3%, якія процілеглых палітычных поглядаў,
которые паводле чатам хаус 28. Ну, окей. Добре.
Там, дарэчы, пра 28 вось наконт метадалогіі Вардамацкі ў свой час мне вельмі спадабалася, як ён распавядаў, што ось падтрымліваюць 28, там, скажам, таго ж Лукашэнку, задаеш пытанне, а ці хацелі б вы, каб нейкая іншая дзяржава падтрымала вось гэтага кіраўніка? Замест 28 адразу об 17 атрымліваецца. Вось рэальная падтрымка.
Геннадзь, а у мяне да вас вот такое пытанне. Ну, вядома, што ва ўсіх сацыялагічных апытаннях, калі апытваецца там 1000-1500, там ёсць непазбежная памылка рэпрэзентатыўнасці, нават калі яна робіцца ідэальна. Ці роўна, калі вот там... отрымливается там за что-то 50%, то этой лишь размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его Рабил Чатам Хаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое питание, сенситативное питание про голосование за Тихановскую, оно ховалось там в куче інших, и там ніякий Карпенко не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, как вы лечите? Может быть, вот как Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, как практично... як бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лишь бы глядеть осторожно. Як осторожно?
Глядите, вельми просто. Тут 3-4 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с историей, так, коли она ведомая, какая ее статус, выскочило слово, вечер уже не что я говорю. Репутація. Яка є репутація? Насамрєч, я тут тоді ось порівновую, наприклад, той же самий Chatham House і ЕКАО. Да? Захочеш поглядати, що таке ЕКАО, залізеш у інтернет, у них навіть сайта нема. Один момент. Другий момент, той же самий, залізеш поглядати історію Chatham House, ну, нема питання. Другий момент. Завсюди вельми важно, уважливо треба глядіти, у які терміни проводилось дослідування. Особливо зараз. Да? Коли пройшов місяць, ситуація і місячної давності дадена, вони вже будуть нерелевантні. Це тільки для історії. Третій момент. Завсюди уважливо треба глядіти, як прописана методологія. Кольки опрашували, коли опрашували, яка помилка виборки, хто в углі об'єкт. У ідеалі, четверте, ну, це буває рідко, это коли, ось тогда мне максимальный довер до даденных, коли просто выкладываются базы даденных. Все, больше раскрыться, да, и показать, что я роблю все широ, некая контора не может. А коли мы бачим, что, например, описания методики нема, кого опытывали, як опытывали, какая метода, какие дизайн выборки, ну, тогда и довер до даденных так довольно сумневный. Вот. Чекайте, є ще момент. Okay, так само треба уважливо глядіти на формульовки питанняў. І у ідеалі, ось калі шчыра контора працує, мусіць быць поўная формульовка питання і поўны спіс варыянтаў адказу. Таму што зразумела, гэта агромністае поле для маніпуляцій. Да? Як ты пытанне задасі, адзін момент, а другі момент, а якія ты варыянты адказу Даш, як магчымае, так? Ты будзеш там любіць Петю, Машу, Ваню, это, или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днём. Так само нібыта выбор ёсць. Але ў адным выпадку сапраўды выбор, а ў другім толькі Маня. І ўсё. Вот так, ну, таких вось нюансаў іх даволі шмат. І даць адну, напрыклад, канкрэтную параду, я магу вось толькі вось таких, як мінімум 5 пунктаў. На ось. Ну і сапраўды, так само треба мець на увазі ту ж саму помилку виборки. Яна буде, яна ёсць ва ўсіх даследуваннях заўсёды. Гэта як люфт у любым інструменце. Ну, принамсі, механічным. Да? Без яго не бывае. Тому што уся механіка ось гэтых выборачных метадаў пабудавана на тэорыі вероятнасці, верагоднасці, якая і ось на гэтым люфте і збудована, грубо кажучи.
Геннадь, а можна питання? Юрій, можна я одне питання?
Да, слухаю.
Геннадь, ось ви казали, що вельми істотно, як опитують, кого опитують, коли опитують, наскільки істотно питання, хто опитує. Я маю на увазі не там Chatham House чи інші контори, я маю на увазі менавіта тих, хто у полі працює.
Ну, скажем так, коли классично мы берем вариант, да, коли есть контакт интервьюер-респондент, зрозуміло, там так само есть уплыв, так? Это так само вядомый факт, уплыв интервьюера, у чем и полягая розница помеж методами анкетования и интервью, да? У одним варианте есть уплыв, інтер'єру, у другім нема. Ну, ось. Тому анкетування лічиться більш таким чистим, так би мовити, да? Але воно дорожче, воно більш часу займає і так далі. Тому, зрозуміло, уплив ёсць, але тут уже залежить опять-таки от організації, тому що гэта великий об'єм праці, праця з сеткой тих, хто виходить у поле. Огромністий об'єм.
Так і вертаємося до тих проблем, які зв'язані з ситуацією в Білорусі. Як гэта поле може адекватно працювати?
Наколькі я зрозумів, от і телефонне питання, і онлайн питання, ну, коли казати практично, так би мовити, воно робиться за межі, реально, от в теперішніх умовах Білорусі. Тобто інтерв'єри – це люди, які знаходяться, а хоча за все живуть за межою. Тому що в Білорусі це ну, непримальна ризика, правильно?
Ну, я думаю, хоча й так. Я не був у кухні ні у одної, ні у другої контори, тому не можу сказати. Але те, що за межі, це на 100%, тому що в Білорусі це робити фізично немогчимо. Коли казати, але я бував, я глядів, як працюють кол-центри так звані, так? Там сидять жінки збільшого. До речі, класичним принамсі, ось десь під 80-ті роки, я не думаю, що моцно нечто б змінилося, найліпшим типажом для інтерв'єра соціолога лічилась, скажімо, модельна жінчина 30-40-45 років, да? З вищою едукацією, яка спокійна, повільна, задає питання, фіксує відкази. Все. Фактично, те ж саме, ну, те, що я бачив, наприклад, те ж саме роблять і супрацовниці кол-центру. Яны, не яны выбіраюць нумары телефонаў, гэта сапраўды, як гаспадар Юрый казаў, ну, адзінае, што там можа быць генератар лічбаў, да, можа быць, там бярэ проста кампутар кожны дзясяты са спіску нумароў, ну, розныя механікі ёсць, але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуть гэта, тому хутчэй за ўсё не. Калі ми кажемо про дистанційне питання кшталту панельного, там чалавечий фактор фактично, ну, принамсі, теоретично, я ще раз подкажу, ось тут я ведаю тільки по тому, як працювали у інституті, коли хотіли збудувати свою модель, як пишеться у подручниках. Да? Там чалавечого фактора фактично нема. Ось те питання, які проходять праз інтернет,
это человеку засылают текст, он на них отказывает письмово, и все.
Ну, хуже и нет. Человеку выдают ссылку, и он проходит, и у Google форме просто кликая на те моменты, где ему что подобается, який отказ. Коли это открытый вариант, и он пишет там тогда уже своими словами. То вот там человеческого фактора фактически нет.
Ну, кроме того, что человеческий фактор того, кто отказывает, так? Вот 10 номеров обраны, з гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, вось адзін, які адказвае, там ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так? Ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. А? 7, 8, 9 – гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прийшов він з праці, там потер драники собі готує, тут йому дзвонить. Хто там? А можете? Ні, не можу, ревідерчик. Ну що? Такі ж самі, ті ж самі відмови ми маємо, коли ми по дому ходимо. Ну, це норма.
Це зрозуміло, але коли у нас говорка йде тепер про політичні питанки, тут же узровень відсоток гэтых адмовов, і он резко узростає. И настрой грамадства таким чином там увогуле размывается. Мы ж не можем
так сказать. Я вам по-другому крыху расскажу. Ага. Вось тое, што я казаў пра 7-8-9%, гэта, што называецца, залаты стандарт маркетынг даследаванняў. І тое, што я глядзеў, напрыклад, па расійскім даследаванням, па палітычным, ён захоўваецца. Ну, праўда, ён будзе не 10, да? А будзе 7. Ну, фактычна, ён праходзіць, ну, ці 6. То бок, гэта не падзенне ў разы. Нармальна. Нічога тут такого страшного нема. Іншая справа, так, наприклад, сапраўды, ми маємо такий варіант, що коли ми беремо Chatham House, там є обмежування по досяжності виборки принципове праз їх механізм. Да? І вони це щиро пишуть собі у справоздачі, що вони репрезентують городське насильництво.
Ну, там, що...
там я глядзеў, падаецца, на Белстат кажа, што на пачатак 22-го года падаецца, ці ўжо 21-го было, што тыднёва гараджан там пад 95% карыстаюцца інтэрнэтам. Это іх пададзеныя па тых, хто старэй за 15 год. Таму тут ужо гэта ў Беларусі.
Ну, практычна гараджанаў, да, але 23 да. Или 22% это вёска ў Беларусі.
Ну, крыху меней, хаця зараз ужо можа быць крыху болей, праз тое, што гараджан шмат з'ехала, да? Але мы не ведаем. Між тым, ось чаму мне падабаецца Chatham House, таму што яны шчыра ўсю метадалогію сваю прапісваюць, базы дадзеных выкладаюць. І шчыра кажуць, што ёсць абмежаванні, так. Мы даем толькі па гараджанам. Але улічваючы тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скільки там уже годов 10-15, а то і 20, і гарячая вода ёсць, і туалет ўжо не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? Ну, але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць адхіленні, але я не думаю, што яны будуць катастрафічна змяняць дадзеныя. Зразумела, будзе ўхіл у больш кансерватыўны бок, так бы мовіць. Ось, Але глядзіце тут, што прынцыпова. Чаму я кажу заўсёды, што даследаванняў мусіць быць шмат і розных? Таму што яны, па-першае, яны бяруць розныя даследаванні, хоць і на адну і тую ж самую тэму. Так? Но все равно беруть кожен по-своему свой аспект. Их не завсёды можно наупрост поравнать, гдадзіны, але они дают такую панорамную картинку. Плюс, скажем, Chatham House дает граждан. Окей. Народное пытание дает только протестовую частку. Добро, их это берем. БАМ в Ардамацке дает телефонное пытание. Там зразумело, что вот этот уровень страха, он будет значно больше. Да, больше. Але, глядзіце, вось, што прынцыпова. Тут ужо можна глядзець не на лічбы, і трэба заўсёды ў любых даследаваннях глядзець не на лічбы, а на тэндэнцыі. Асабліва, калі вось мы маем рады за гады. Ось, як дасюль жа, дзякуючы вось гэтай гадавой дынаміцы, так, людзі глядзяць і лазяць на сайт Місіпі, глядзяць дадзеныя, як яны змяняліся там яшчэ з 90-х. Вось у чым карысць, і ў чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследавання. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А адна канкрэтная лічба, ну,
карысць невялікая. Добре, дякую великі. З нами були соціолог Геннадій Коршунов і історик Євген Красулін. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі і що покажуть наступні соціологічні дослідження, ви можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Thank you.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Нямала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў Дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў Дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Царква – хлюса у Дрибіні і клюса у Семежеве, явно від грецького «еклесія». Дрибін від Случчини далекавато, а значить у Старої Білорусі існував обмін секретною лексикою. Непозычанные секретные слова утвораются так званым адверницким способом, только коли у Дрыбине представляют до слова склад «шу», то у Семежеве «ку». Счастье – кушчасте, знаемы – кузнаемы. Новотворы – непозбавленные метафоричности. Чужи – чужамарны, мак – гарносноб, але наврадьте тады были теперешние недобрые ассоциации с маком. Доктор – лякобник, хоть ты бери такое слово в основный наш лексикон. Грецизмов повна і тут. Мікранький лабзючок, маленький хлопчик. Камень – пітрус, грецьке – петрос. Стол – трапез. Єсть лацінізми – лічиць, літериць, десять – декан. Хоча серед лічебників, а яны важные для жабрака збиральника грошей, сустрэнем слови циганского походження. П'ять – панджа, циганское усходнеевропейское – панж. Восем – ахтынер, по-циганску – охто. Брали чужие слова, каб никто не разумел, але откуль менавіта такі коктейль запазычанняў, невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу, а да астрогу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночны звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакана пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя, і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт вайдот, плач, а па-літоўску сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў, хевра, у значэнні кампанія, бэбахі, каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта трыбухі, голый васар, бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова варголы, пусты кіпень, хавырка, схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага хаваць. Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая. І здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.